habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o v oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa khamiis 3da bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitabeen bogga internetka ee voa somali.com iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voa somali.com fm-yada geeska afrika. waxaan idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a nin hubaysan oo 4 askari ah ku dilay xarun boliiska uu leeyahay oo ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Goor ahayd 6 iyo bar oo duhurnimo ilaa 10:00 nin oo ka shaqaynayay oo 45 jir ah oo ka shaqaynayay meeshan administration oo dhinaca boliis agteeda baa wuxuu ku dilay mindi 4 qof.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
arrintani waxaa ka hadlay Prime Ministerka Rabakfaila baa ka hadlay runtii muu soo dhoweyn midowga Yurub ninka isagu hadda u qaabilsan ama haysta Donald Tusk oo isagu muddo dhow shaqada ka fadhisan doona iyo ninka u xiriirsan u qaabilsan xiriirka wadahadalka. labaduba waxay yidhaahdeen arrintani waa arrin aan eegi doono, waanu arrin aan ka baaraadegi doono.
waxaan sidoo kale idinhaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sannad kadib dilkii wariyihii reer sacuudi Jamaal Khashuqji ee lagu dilay safaaradda sacuudiga ee Turkiga.
wargeysyadii doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
Kurt Volker oo dhowaan iska xasilay safiirka Mareykanka Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta la leeyahay shaqaalaha 3 ka mid ah guddiyada aqalka wakiilada ee wadabdhexaadku waa wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalatay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweynaha Ukraine. su-aasha ayaa la filayaa inay u badnaan doonto wada sheekaysigii telefoon ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ficiladii Volker kadib wadahadalkaasi telefoon iyo dhaqdhaqaaqyadii howleed ee qareenka gaarka ah ee Trump Rudy Giuliani ee la xiriira eedeymaha ku aadan in Trump uu ku cadaadiyey Zelenski in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. eedahan ayaa ku soo baxay kadib markii uu kashifay qof xogtan la socday kaasoo dacwadiisa lasoo bandhigay toddobaadkii hore waxaana uu soo xiganayay dhowr ka mid a saraakiisha aqalka cad. Trump ayaa sidoo kale ku cadaadiyey madaxweynaha dalka Ukraine in uu la kulmo ama uu la hadlo laba qof oo uu madaxweynuhu magacdhabay kuwaas oo uu ku sheegay wakiiladiisa gaarka oo kale ahaa Giuliani iyo xiriiraalyaha guud William Barr.
4 ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha xarun booliisku ku leeyahay magaalada Paris sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska. sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Loic Travers ayaa sheegay in sarkaal kale oo booliiska ahi uu toogasho ku dilay qofkii weerarka soo qaaday. Travers waxaa kale oo uu sheegay in qofka weerarka soo qaaday la tuhunsan yahay inuu ka mid ahaa shaqaalaha xarunta booliiska, hase ahaatee weli si rasmiya looma xaqiijin. Travers waxa uu intaasi ku daray in weerarku uu u muuqday inuu ka bilaabmay gudaha xafiiska kadibna uu ku baahay qaybo kale oo ka mid ah xaruntaasi. ilaa hadda ma cadda sababta ku dhalisay ninkaasi inuu weerarka soo qaado, waxaana ay ku taallaa meel u dhow xarunta kaniisadda caanka ah ee Notre Dame. Travers ayaa sidoo kale sheegay in qofka la tuhunsan inuu weerarka geystay aanu marnaba wax dhibaato ah hore uga geysan intii uu shaqadaasi ku sugnaa.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmaysaysa iyo rasaas ku kala eriyay dad bannaanbax dhigayay oo maalinkii 3 isugu soo baxay xarunta dalkaasi Baqdaad, kuwaasoo dowladda waddankaasi kasoo horjeeda. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Caadil Cabdul Mahdi ayaa ku dhawaaqay bandow maanta oo Khamiisa isagoo doonaya inuu xakameeyo bannaanbaxyada caasimadda ka dhacay ee qaybo kale oo dalka ka mid a. tan iyo markii ay bannaanbaxyadu bilowdeen Talaadadii ayaa waxaa isku dhacyadaasi ku geeriyooday 18 qof oo ku jira sarkaal boliisa, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. marka laga soo tago rasaasta ay ciidanku adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxaa sidoo kale boliisku isticmaaleen dhumaha biyaha xoogan laga furo iyo rasaas caaga oo ay dadka dibad baxyada ku kala eryiyeen. Dadka dibad baxyada dhigaya ayaa ku faraxsaneen adeegyada hooseeya ee dowladda yuumas khumaasu ay sheegeen inuu ka jiro xarumaha dowladda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta guul horle ku tilmaamay go'aan ka soo baxay ururka ganacsiga adduunka oo lagu sheegay in Mareykanka ay u ogolaadeen inuu cashuur dheeraada saari karo badeecadaha ka yimaada midooda Yurub. ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo WTO ayaa shalayto soo saaray go'aankaasi. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa ku adkeysanaya in taageerada midooda Yurub ay siinayaan shirkadda diyaaradaha ee Airbus ay dhaawac ku keenayso dhinaca dhaqaalaha shirkadaha diyaaradaha sameeya ee Mareykanka oo loolan adag kula jira Airbus. midooda Yurub waxa ay ka digeen in haddii Mareykanka uu ku dhaqaaqo tallaabada ah inuu cashuur dheeraada saaro badeecadaha ka yimaada wadamada ku jira midooda Yurub inay dhinacooda iyaguna tallaabataasi la mida qaadi doonaan. dadka falanqeeya islamarkaana oo darosaa natiijada ka dhalan karta murankaasi iyo xiisadaha dhaqaale cirka isku sii shareynaya dhowaanahan ayaa ka digay in cashuuraha la iskugu jawaabayo ay keeni karto dhaqaalaha adduunka oo khalkhal gala, iyadoo ay sheegeen markii horeba inay ka walaacsanaayeen waxyeelo ka soo gaadhay xiisadii ganacsiga ee u dhexaysay Mareykanka iyo Shiinaha.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasiaad ka dhegeysanayseen waa VOA. nin hubeysan oo muddo ku hubeysan ayaa afar ka tirsan ciidamada boliiska waxa uu ku dilay xarun boliisku leeyahay gudaha magaalada Paris ee dalka Faransiiska. qofka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu ka mid ah shaqaalihii ku sugnaa dhismaha xaruntan, waxaana markii dambe toogtay boliiska halkaasi joogay. Nuur Xasan Nuur ayaa dhacdadani ka wareystay Xasan Xareed Xasan oo ku nool waddanka Faransiiska.
goor ahayd 6 PM oo duhurnimo ilaa 1:00 nin oo ka shaqeynayay oo 45 jir ahaa oo ka shaqeynayay meeshan administration-ka dhinaca booliiska agteeda baa wuxuu ku dilay mindi 4 qof oo 4 qof oo 3 ka mid ahaayeen niman, halna ahayd dumar. ilaa haatana lama oga wuxuu u dilay sababta uu dilay lama oga, laakiinse meeshu wuxuu ka shaqeynayay ninka ilaa 2003 ka shaqeynayay.
ninka ma boliis buu ahaa mise shaqaale caadi ah oo goobta ka shaqeeya?
ninka meesha shaqaale ka shaqeynayo ahaa dhinaca informatika, dhinaca meesha computerka. marka xafiiskiisa buu intuu kasoo baxay baa la dhahay xafiiska kale dhinaca joogay buu naagta meesha naag buu ku dilay. kadib buu soo degtay dabaq uu kasoo degtay jaranjarta, wuxuu dilay nin kale uu ku dilay meesha. kadib ilaa adi saddexdii nin taasuu ku dilay, kadib baa meesha lagu dilay asigana nin askari baa toogtay.
ilaaf ma aragtay hadda wax faahfaahin ah ma kasoo bixin oo ku saabsan xaaladda ninkaas?
ninka waa la dilay, laakiinse haddadan xaaskiisa baa dhinaca police station kala keenay oo la wareysanaya.
waa gartay
markaa gurigiisana hadda Paris baa lagu wadaa.
booliisku waxay ka degeen shalay ciidamada isdila maaragtay Faransiiska. marka ma dadka isdila ku badan dalka Faransiiska gaar ahaan ciidamada?
ninkaas walaal lama yaqaan inuu waafiga suicide inuu wax isdila uu rabay, sababtu dadkaas u dilay lama yaqaan.
waa gartay marka warbaahinta iyo dadka magaalada Paris siday u hadalhayaan dhacdadan?
dhacdadan horta waa meesha dadkii dhan waxay ku noqotay yani surprise, argagax. iyo marka meesha hadda dadkii ooyin iyo dad meesha ka shaqeynayay oo xabaadii meesha kasoo xararayay baa jiray. marka aad bay uga naxisay dadka meesha.
dhacdooyinka la xiriira dadka xarumaha dowladda ka shaqeeya ee midiyada dadka ku weerara wax iska caadi ahaa xaggaas? ma horey ma u dhacen
meesha? kuma wax saas uma badnee meeshan. dad badanaa dad terrorist iyo wax yani ninka qof oo wax sabab uu geystay lama yaqaan, oo laakiin kuma badna dadku meeshan oo yani qof asoo meel shaqeysanayo caadi ka shaqeynayo xafiiskiisa oo intuu toorey lasoo baxo oo yani dadkii meesha joogay ku laayo.
marka ninka ma nin Faransiis ah baa oo maaragtay mise waa dadka muhaajiriinta ah ee degay xaggaas?
walaahi ilaa hadda laakiin ninka magaciisa lama sheegin, laakiinse waa ninka meesha wuxuu ka shaqeynayay dhowr sano 2003 ilaa haddadaanu ka shaqeynayay xoogaa dadkii meesha la shaqeynayay ninku waxay dhaheen ninkan waa nin wuxuu ahaa nin oo kaalma oo yani oo wax dhibaato iyo oo lagu ogeyn laakiinse oo weliban ka surprise ayagaba ku noqotay inuu waxaas ninkaa geysta.
kaas waxa uu ahaa xasan xareed xasan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka faransiiska wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey nuur xasan nuur.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hindisihiisa cusub ee ka bixitaanka Britain ay kaga baxaysa midowga Yurub inuu yahay mid uu ku doonayo in uu wax ku xaliyo si heshiis cusub loola galo ka bixitaanka midowga Yurub. Boris waxa uu sheegay in qorshahan cusub uu yahay mid uu horgeeyay baarlamaanka kaasi oo waqooyiga Ireland uu ku sii haynayo suuqa Yurub, hase haatee wax laga bedelayo hanaankoodii cashuur qaadista. Mucaaradka Britain ayaa qorsheynaya, waxaana ay dhaleeceeyeen iyagoo ku tilmaamay inuu yahay qorshahaasi mid ka xun kii hore looga diiday ra'iisul wasaarihiisaga ka horreysay Theresa May. Haddaba qorshahan cusub iyo guud ahaanba xaaladda ka bixitaanka midowga Yurub ee ay Britain ka baxayso ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli wuxuu ka wareystay Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha dalkaasi Britain.
Run ahaantii Ridwaano, qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson uu soo bandhigay waxa uu u soo bandhigay arrintii hore ee markii hore la isku dhaafi waayey aabka qalaad looga yaqaano backstop ama inunoqono waa caymis lagu ilaalinayo qadiyadda Republic of Ireland, Jamhuuriyadda Ireland iyo qorshayaasha iyo shuruucda midowga Yurub, ayuu arrintan kabacdi ra'iisul wasaare Boris Johnson soo bandhigay in ganacsiga ka dhexeeya Republic of Ireland iyo Northern Ireland oo ka tirsan United Kingdom in isu socodka shacab iyo ganacsiga sida beeraha iyo xoolaha iyo wixii la xidhiidha ay ku socon doonaan qorshayaasha u degan midowga Yurub.
Waa gartay, waa la soo dhaweeyey, laakiin dadku waxay leeyihiin kuma fila marka laga hadlayo arrimaha taagan iyo xiisadda Brexitka sida weyn siyaasadda iyo qalalaasaha uga dhalisa Yurub guud ahaan, gaar ahaana waqooyiga iyo jamhuuriyadda Ireland.
Arrintani waxaa ka hadlay Prime Ministerka Republic of Ireland baa ka hadlay runtii mu soo dhaweyn, laakiinse sidoo kale midowga Yurub ninka isagu hadda u qaabilsan ama haysta Donald Tusk oo isagu muddo dhow shaqada ka fariisan doona iyo ninka ugu xiriirsan u qaabilsan xiriirka wadahadalka, labaduba waxay yidhaahdeen arrintani waa arrin aanu eegi doono, waanu arrin aanu ka baaraadegi doono wadahadalka wixii xal ku jirana aanu xal in Ingiriisku uu kaga baxo qorshe aanu ku eegi doono weeyaan. Marka runtii ifafaalaha iyagu ay bixiyeen maxuma hadda xaalad mashi mareyso.
Waayahay Faarax, haddii dhinac kale aan wax kaa weydiiyo, qorshahan waa uu cusub yahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu ku soo bandhigay shirkii xisbigiisa ay ku lahaayeen magaalada Manchester. Sidee u arki karaan ay kula tahay midowga Yurub iyo weliba jamhuuriyadda Ireland iyo baarlamaanka dalkan Britain?
Waa horta waa dhowr arrimood oo isu saara runtii. Waxa laga weydiiyey Angela Merkel oo iyadu hogaaminaysa dalka Jarmalka, waxayna iyadu sheegtay in arrintan ay baaritaan ku eegi doonaan, ka baaraandeegi doonaan, wayna soo dhaweysay runtii. Waayo waxay u muuqataa arrinta ra'iisul wasaaraha Ingiriisku uu horkeenay midowga Yurub in ay xaaladihii hore wax badan ka bedeli doonto, fududeyn doonto arrimihii la isku haystay. Marka iyaga laftigoodu kuma adkaan karaan halkii markii hore ay taagnaayeen, maadaama uu sameeyey uu ka durkay halkii hore ay taagnaayeen Ingiriisku ay kasoo durkeen, iyaguna ay ka dalbadeen midowga Yurub inay iyaga laftigoodu kasoo durkaan halkii ay taagnaayeen oo dhexda la isugu yimaado.
Waa gartay, haddii marka ay dhacdo in midowga Yurub ay ka hor yimaadaan qorshahan cusub oo dabcan si weyn hadda ay uga doodayaan, maxaa xigi kara ayay kula tahay ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo xaaladda siyaasadeed ee Britain maxay noqon kartaa?
Xaaladaha siyorta u yaragyihiin maanta, baarlamaanka ayuu kusoo bandhigay qorshihiisa cusub uu keenay. Dabcan hogaamiyaha mucaaridka xisbiga ugu ballaaran ee Labourka shaqaalaha Jeremy Corbyn waxa uu sheegay ama uu ku tilmaamay heshiiskani ama qorshahani inuu ka xun yahay, uu ka siiba xun yahay qorshihii hore ee Prime Ministerkii ka horreeyey Prime Minister Johnson, Theresa May. Laakiinse markaad eegtay tirada codadka baarlamaanka dalkan Ingiriiska oo runtii qaybteeda badani uu leeyahay xisbiga Jamhuuriya Conservative-ku iyo xisbiga la yidhahdo DUP oo iyaga laftigooda soo dhaweeyey, inay iyaga laftigooda jiri karaan xisbaano ka tirsan xisbiga shaqaalaha laftigooda oo iyaga laftigooda soo dhaweyn kara qorshahan cusub. Marka waa suurtagal in haddii heshiiskan la horkeeno baarlamaanku uu laftigiisa fulo, ba iyada laftigeeda dee wax la hubo maaha, laakiinse siday u muuqato waa wax u cuntamayn kara maadaama ummadda iyo shacabkiiba ay runtii arrintani muddo badan ay hortaalay oo ay doonayaan inay xal helaan.
marka waxaad isleedahay marka baarlamaanka la horkeeno waxaa suuragala inay ansixiyaan qorshaha cusub?
way u muuqataa marka la eego hadda waxaa jirtay 20 xildhibaan kudhow oo laga saaray xisbiga laga saaray kusaabsan nuuriya oo iyaga laftigooda marka gaar ahaan loo weydiiyey laftigooda yiri waanu eegi doonaa waanu ka fiirsan doonaa inaanu arrintanu codayno. marka tira ahaan haddii la ifafaaleeyo way u badan tahay in uu mari karo qorshahani baarlamaanka.
kaas wuxuu ahaa Faarax Ciigaal oo ka faallooda arrimaha dalkaasi Britain oo uga warramayey ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada markan barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee Jamaal Khashaqji oo shalay ay ku beegneyd sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay markii la dilay. labadii bishii Oktoobar sanadkii tagay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyada oo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyey meydkaas. haddaba waa kuma Jamaal Khashoggi? maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Jamaal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. wuxuu dhashay 1980-kii wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina Almunawara ee dalka Sacuudi Arabiya, wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 sano ka hor ama 5 qarni ka hor. Jamaal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Mareykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 83-kii, wuxuuna ahaa saxafi in badan ka soo shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. waxa kale oo uu Jamaal warbixinada aada uga diyaarin jiray oo uu ku soo caanbaxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait. dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalamiya oo uu la lahaa saxafiyiinta caalamiga ah, wuxuu noqday nin dalka Sacuudigana aada looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya reer boqor ama reer Al Sacuud ee xukunka gacanta ku haya, iyaguna waxay sameeyeen inay aada u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. xilliyada ka mid ah oo uu raacay Boqor Cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu Boqor Cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamaal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa Amiir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. waxa kale oo Amiir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. tan kale wuxuu aada u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. arrimahaasoo dhani Jamaal Khashoggi waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh. waxa kale oo uu ka soo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya ka soo baxa, sida jaridada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Alwatan, oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aada u soo wada shaqeeyeen Amiir Waliid bin Talaal, oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn kulaha oo isagana uu mar u qabtay TV ama television dalkaasi Saudi Arabia ay doonayeen ama uu doonayay Amir Waleed bin Talal in uu hawada soo galiyo oo dalkaasi Bahrain xarun looga dhigay laakiin dadkaas oo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii waxan baarsanaa Jamal oo ahaa afkaar furfuran
dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas'uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi sida uu faahfaahinayo Mustafa Bashir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland
bulshada caalamka gaar ahaan saxafiyiinta hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka arinta aad ayaa walwal loogu qabay maadaama oo hay'adihii xuquuqda insaanka ay dhowrba ka hadleen waxaa samooday in hay'adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arinta berigii hore ay dhaleeceen xog la soo jeediyeen markii dambe arrinka laga gaabsaday iyadoo loo aaneynayo dowladda Saudiiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka marka imika waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqda insaanka iyo wiilada saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrinta la baaro baaritaankana meesha ku dambeeyay la ogaado haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqda insaanka iyo wiilada dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa sidaa ogtahayna arrintan arrin waxa way bulshada caalamka aad ay u qeyliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Saudiiga qadamadoodu waxay sameyn kartaa horna u sameeyay baaritaan dadka madax bannaan siyaasadda oo arrinta baara labada dhinacba Turkiga iyo Saudiiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duub ah sawirro la helay muuqaalo la helay kuwaasoo dhan waxay dhaxtaal u noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay
Jamal Khashoggi ayaa sababta dilkiisa loo aaneynaya saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxal sugaha Saudiiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
Sababaha loo dilay Jamal Khashoggi way badnaayeen laakiinse Jamal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Saudi Arabia. Khadka uu qaaday Jamal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salman iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Saudi Arabia. Jamal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salman iyo ragga ku hareereysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Saudi Arabia inay ka sameeyaan ammaan jiray. Wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamil waayeen Jamal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamal Khashoggi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yiraahdaan nala shaqe, laakiin si Jamal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamal markii dambe dalka Saudi Arabia ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington wargeyska sida aad la socotid wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamal toddobaadkiiba hal mar in uu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Saudi Arabia iyo Maxamed bin Salman iyo raggii kale ee markaa ku hareereysna dhaawac weyn buu ku ahaa. Sababtoo ah Maxamed bin Salman iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wajiga Saudi Arabia iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Saudi Arabia ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashoggi ayaa ku soo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Saudiga sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daawud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Saudiga.
Isbeddelka runtii wuu ballaaray muddo dheerna waa soo taxanaa aragti maxaanku aday caam hadii laga haysaayo dadka dalkiisa ka qabaana ba'an ka qabaana bay waxa weeyeen Saudigu si xooga ayuu isku bedelay waxa leh berigii hore wuxuu ahaa maxaanku aday boqorka iyo qoreynkan maxaanku aday culimada iyo intaasoo isku xidhnaa in qoreynkan maxaanku aday liberal Faransiis siyaasadda xorta dhaqaaqa ay leedahay kuwii jiray saaxiibada kuwii jiray kan waxa uu dadka kuwaasoo soo galay in qoreynkii maxaanku aday meesha haysan jiray oo iyaga naftooda markii hore ka tafiiqday maxaanku aday mafaaridii aqoon suuliinka iyo waxa iska dhalay manhajkii catiiqa ahaa ee de qadiimka ahaa ee maxamed cabdi halkatagay qolobadeedii sii joogtay dalka iyo waxaa isku darsamay maxaan kulabeed mafaaridii khorumusiinka ahayd markii jamaal cabdinaasir lixdankii dhowr iyo lixdankii deemaayo maxaan kulabeed qolobadii waaweyda islaamka a maxaan kula mafaarid ahayd dadana markaas marka yimaadeen waxay sameeyeen khaliid amba maxaan kulaada wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaan kulaahdaayey inay isku dareen labadii fikradood ee markaa maxaan kulaahdaayey ay sameeyeen kii hore utaalo iyo tan markaa qolada kwa muslimiinku maadaama hariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaan kulaahda iska askaarteedii meesha kaliya wada hirgelin way istaag raaciyeen si maxaan kula wadaadadii hore u jiray dee sacuudiga ahaayee wahaabiinta ahaayee rumaysnaan maxaan kula ahaa boqorka rumaysnaan maxaan kula xataa fikriga islaamiga meelo badan ee lagu kala duwanaa aaminsan ajinku inuu dadka galo aaminsanaa in sixir ku jiro aaminsanaa in maxaan kula ahdaayey in qofka dumara cawradeedu wejiga oo la qariyo qodhaga la qariyo ay tahay garka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto maxaan kula toobka oo la gaabsado diinta waxyaalihii nooca ahaayee dee aada iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaan kula ahdaayey aan iyaga manadkoodan ahay ay gaalo ku tilmaami jireen waxaanas oo dhan waa muslimiinku indhaha ka qarsadeen si ay dalka u joogaan ay markala ugu noolaadaan waayo waxay ahayd niman dee dalkoodii lagu soo celiyey marka taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaan kula ahdaayey dee kaga soo qabanayso 70-kii ilaa iyo dagaaladii dhici doono marka dambe waxaa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona waxa ka afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan kula ahdaayey eraan labadaa dagaal saameyn weyn ayay ku sameeyeen sacuudiga maxaan kula ahdaa iyadaana dee waxaan dambe marka dambe runtii ka dhalan doona laakiin haddaad weydiisay tan maanta jirta waxa weeye dee asbaabna way leedahay waa intaa iyo in kaloo badan oo dee halka aan kasii wadno laakiin waxa weeye sacuudigii waxaa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog siday derigii hore ahaan jiray nimankaa libraaliyiintii waxay sameeyeen dumarkii xireenadii faraha badneed ee ka qaaday oo boqorku uu ka qaaday maca waliyalcahdi boqorka ma ahe wuxuu bilaabay markaa inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku dhahdaayey wadaadadii niman fara badan oo wadaada ahaa oo markaa sacuudiga dee kaladiisa iyo arrinkiisa ka geli nimankaasi way fara badnaayeen waxaa kamid ahaa musafar xayaali waxaa kamid ahaa salmaan waxaa kamid ahaa cawad alqarni waxaa kamid ahaa caayid alqarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman sacuudiina oo dee traditionally sida sacuudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha sacuudiga galay macalimiintoodu kwa muslimiinka un ahaayeen iyo wixii ku jiro marka deedna si dee maxaan ku lahay in harmonia lagu wada socday oo lagu wada socon jiray markii dambe nimankan dee waxay noqdeen niman iyaga laa jaamacadihii bedela waxaana noqdeen in siyaasa sacuudiga markaa ay ka tariyaan taasaa markaa keentay inuu wadaadkana markaa tayare markaa yimi uu ku bedelo kii inuu sameeyo maxaan ku lahdaayey isbedel ballaaran oo furfurnila isagoo u janjeersamay qorooyinkii liberaalka ahaa in markaa doonayo in sacuudiga la furfuro hade waxyaalahan dhacay oo dhan dhammaantood waxay kamid yihiin furfurkaa sacuudiga markaana maanta wada
dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo samiir barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan hargeysa
waxaa jirta aragti cusub oo siaad ka warhaysan sacuudigu qaatay gaar ahaan in hogaamiye ka yahay dhaxalsugaha dalka sacuudi arabiya maxamed ibn salmaan aragtidaasoo magaceedu yahay aragtida 20-ka 30-ka aragtida qodobada kamida waxay weeyaan in nidaamka immigrationka ee ku salaysnaa sacuudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in wax bedel mugdhe laga sameeyo taas ay qeyb kamida ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shantii sanooye ugu dambeysay ay kasoo noqdeen diyadaha laasiyama maraykanka iyo yurub ee aaday kugu soo barteen aragtii ay la soo noqdeen baa kamid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka sacuudi arabiya ku dhaqmo kaasoo had markii hore ahaa mid adag oo si nidaam systemada ku dhisnaa taa waa qodob kamida qodobka aragtida cusub ee 20-ka 30-ka ee sacuudi arabiya qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee sacuudiga higsanayo isagoo markii hore ansiinada ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida layda ogsoonahay markii hore dowladda sacuudi arabiya lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaane dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda waran karaan magaalada dhexdeeda baabuurku waran karayaan. taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii sacuudiyiinta ahaa inay baabuurtoosan inay shaqooyin qaban karaan, inay ganacsiyo noqon karaan,
qoyska Jamaal Khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaareeyaan dowladda Sacuudiga. Jamaal Khashiqji ayaa ifka uga tagay afar qof oo u dhalay, kuwaasi oo ah laba wiil iyo laba gabdhood, waxaana saddex ka mid ah ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka. Waxaana Sacuudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashiqji oo lagu magacaabo Salaax. Warbaahinta Caalamka ayaa toddobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka Salaax Khashiqji isagoo oo taageeray dowladda Sacuudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii. Wargeyska Washington Post oo ah wargeysi ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashiqji ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay Jamaal Khashiqji ay boqortooyada Sacuudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba. Wargeyska ayaa saraakiil Sacuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyey lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo, balse siday hadalka u dhigeen mas-uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Sacuudiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deysto sida ay tilmaameen. Laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamaal Khashiqji uu dhaawac soo gaarsiiyey sumcadda Sacuudiga, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamaal Khashiqji dalka Sacuudi Arabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii Sacuudi Arabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa, mid diimeed, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, intaba dalka Sacuudi Arabiya dhaawac weyn baa ka soo gaaray. Sacuudi Arabiya ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani wuu ka duwanaa ama bulshooyinka kale wuu uga duwanaa dalalka kale. taasina waxay ku keentay dilkii foosha xumaa iyo dadka ku kacay in sumcaddii Sacuudi Arabiya ay dhulka la gasho dhinac walba. ilaa maanta dalka Sacuudi Arabiya wuxuu ka soo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamaal Khashiqji. waynu la soconnaa warbixin uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salmaan, waxa uu ku qirtay inuu mas-uul ka yahay ama mas-uuliyadeeda qaadayo dilkii Jamaal Khashiqji, maadaama buu yidhi dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga, waxaan qaadayaa mas-uuliyadda dilkaasi uu sababay ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eedaasi ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan in uu qaadanayo. laakiinse dadku aad waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aad dadka u gaadhay in Maxamed bin Salmaan laftirkiisu uu arrintan ka dambeeyo, laakiinse uu ka gilgilanayo. si kastaba ha ahaato, sumcadda dalka Sacuudi Arabiya dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamaal Khashiqji waxaa la odhan karaa ma aha mid si sahlan u masaxmi kara. muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salmaan, xilli kastaba ha noqotee, waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamaal Khashiqji lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu raq iyo raad midnaba aan lahayn.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu uga idil barnaamijkii bandhigga V O A. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
adu maatay Xuseen Barhaadan oo noo socodsiinayay barnaamijka si bandhiga V O A halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington, haatana Somaliland. wasaaradda beeraha Somaliland ayaa 1,100 qoys oo beeraleyda gobolka Togdheer ka tirsan u qaybisay siidhka abuurka amaba shinnida in ka badan 5 nooc oo ka mid a khudaarta iyo dalagyada la beerto. waxaana ay ku soo beegmaysaa hawshaasi xilli roobab aan hore looga baran oo aan kala joogsanayn ay ka daayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey deegaanada Somaliland. warbixintan waxaa argeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
wasiirka horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo waramay idaacadda V O A ayaa waxa uu sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay roobabkii ugu fiicnaa ka da-een gobollada kala duwan ee Somaliland.
markaanu dhinac eegno, waa 2 qaybood, waxay aad iyo aad uga da-een. marka loo eego deegaanada xal ugu badnaa waxay ahayd gobolka Saaxiib Berbera iyo Hargeysa, Gabeel iyo Siilaa. inta roob badan ba ka daay marka milimetr kala eego runti berbero kale ila 16 milimetr bi gaareen halkiis waxa gaareen 14.5 milimetr kibil waxa gaareen muxuu ahaay 9.5 milimetr siil ana 14.5 milimetr bi gaareen marka biyaas waxa ka qabsa inuu roob weyn oo baxday 12 saacadood ugu dambeeyay Soomaaliland ka daay waana markii ugu horeysay runti ay roob ku soo gaareen bisha tobnaad ay inay soo gaareen marka galbeedka shaylaatan ka bisha sagaalad buu inaga wareegi jiray roobku gugu laakiin maanta wuxuu ilaa imika oo ay tahay bishii tobnaad labadeedan ku jirno roobku maalba maalinta ka dambeysa ayuu sii xoogaysanaya runtii roobkii hore maalmihii hore aadkanu markuu gobolahan soo qaadan gobolada ceeri gaabo kale beele gubadle beele dhiig baki botor boorama halgiis adila wajaale sheekh quljeed dhobato marka waxa jira meelo badan oo runtii roob ku dhacday saameyn badan ay ku yeesheen aad ugu daaba jira meelahaas oo dhan waxa weeye runtii magaalo cad abuurin salaxli eelaf iyo laascaan
waxa dadkii ku caawinay waxa kamida shay siiraho kiwi muxuu ahaayey dabiiciga ahaan ahayn ah mid la sameeyey deetana hal mar la beerayo oo dhibaato xoog leh marka u geysanaya deegaankii lagu beeray
haddii runtii wadankeenu open boyska hawto siirku ilaa dad gaaraya 100 qof ku dhawaad aya sir dowladda keen jiray marka dadkeenu ma ifaansanayna ganacsi uu keen jiray dibnadii waxa keentay calaad gadis inagu dhaco carada inagu xumaato waayo emeladeenu isma qaabilaysa ciidamada yurta marka dadkeenu dhamaan wax ganacsi keen jiray waxa u taa imiga waad samaysha social media adduunka imiga gabadha waan dhawayd xadalka social media diyaar bay raal marka ugu socotay waxyaabaha adduunka halku gaaraan ku sheegay qado marka ugu socotay diyaarada marka sidoo saarnayd waxa la siiyay xabad tufaax la siiyay dibna xabad tufaax diyaaradii kuma cunay madarka kala dhaadhaacday madarka marka kala dhaadhaacday tufaax xabad tufaax ayadoo si shadeed ugu sawal baro laga soo saaray $500 baa lagu qasay waxa xabad tufaax xabad tufaax ina waa laga qaaday $500 waa laga qaaday xabad tufaax ina waa laga qaaday adduunku saas u sii looga ilaaliyo inuu wax galaan marka inagana wax la sameey jiray maraakiib baa imeense siiraho bar lagu leeyahay wax lagu shubaa dhulka lagu shubaayo wixii xitaa mid garan may wasaaradda ugu yimiday shayga loogu talagalay in beerleydu isticmaasho xilliga roob ku badiya maanta kale la isticmaalo la doonayay in ciidda lagu bacrimiyo lagu shubo ayaa xilliga jiilaal xilliga aanu roobdiinba la isticmaali jirin dibadda dhibaatooyin badan baa arrin ku dhacay waxaad mararka tabadaad u ogtahay in xabxabka muska beeraha ka bixi jiray dad beerleyd musku ka bixi jiray inay tamaadu muska ka bixi jirtay wixii oo dhan minka ma jiraan halka maanta xabxab biniga beertada xabxabka ka beera sanadka dambe uga ma soo baxayo tamaada sanadka halka ka beera halka sanadka dambe uga ma soo baxayso sababta waxa soo dhana ay u dhacayn waxay ahayd siirka dibadda ka imid obiga anigu saadu markaan la wareegay talooyinkii ugu horeeyay in markaan isku keenay beerida aanu qaadano waxa noqday in siirka uu daga joojiyo dibadda qoraal baan bixinay dhammaan kastanada iyo madaxda dalka dhan waan ka joojinay siirka waa siir in dibadda soo ilaa waxaanu aan laabka ku eegno mooyaan waxaan ka ciidin ku tijaabino mooyaan marka tiiban imika ilaa imgoodna marka imika dadku way naga yaraaday maalmi hore de ergooyinka ay ku badnaa qayrada salaadiinta ee wasaaraha wasiirada saaxibaday nimbanin baa liisoo kaa laakiin hadda way iga yaraadeen oo waxba yaatay siir dibadda ka keenay imikuu yaryahay dibadna waxaan sameynay qolo wasaaraddu waxay qabo ku hawlan Soomaa siirka oo ka shaqaysay leedahay sanadkii markaan wasaaradda la wareegay 7 baan ugu yimiday oo siira 7 waa 104 kiis sanadkii 2018 aanu wasaaradda joogno waxaan gaarsiinay 300 waan gaarsiinay 15 halkii 7 ayad 15 gaarsiiyay 300 kiis sanadkan imiga aan ku jirnayna waxaan oranayaa in si laba laabno siirku beeraha dhan baan inuu saacado gaar qodna oo dibna qofka beerta wax lagu siiyaa lacag dibna uu soo jiraa oo soo tago saaga jeed isna waxaan ugu soo shaqaabo xagaana beeraan shaqo warba ka sabin gool bas shan qof lix qof iyo ku calaamadeyna dibna siirki dalkan soo ceyna doonaayo waxaanu dhignaa halkan abuurin ayuu kayd noogu yaala marka wixii imiga ka dambeeyay waxaan rabnaa sida imiga shalay burca laga qaybiyay iyadoo si inay muxuu ahaayeen la qaybiyay siirki cash crop-ka metel xabxabka iyo tamaadka iyo basi la qaybiyay in haruurkii iyo gelidii wasaaradda beeraha loogu yimaa doono anagu dadkayga deegaanka gobol walba isku diwaan u jooga waxay weydiiyaan u qaybiyaan hadii wad gaari doona taasi waqti time bay u yar baahan tahay marka sanadkan ku darno marka siirkii dibadda noogu yimid jiray siirka wadanka dilib u ah waan joojinay
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya
maalmo ka hor waxaa magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka haddaba muxuu yahay hadafka xisbiyadan midoobay ma in ay wax ka bedelaan nidaamka xilligan ay ku socoto siyaasada Soomaaliya mise in ay xukunka kala wareegan madaxda maanta wadanka maamuleysa. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Dahabo Xasan Axmed oo ah la taliyaha dhanka haweenka xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Xaawo Axmed Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda in haweenka ay helaan qoondo ka badan midda xilligan ay haystaan. Waxaa hadalka ku hormaraysa Dahabo.
Xisbiyada aniga ma aaminsani in xukunka iyo dalka inay u dig idac leeyihiin, maxaa yeelay xisbigu hadduu yahay mucaarad waa loo baahan yahay mucaaradka. Haddana mucaaradka loo baahan yahay ma aha midka wax dumiyo. Aragtideedu waxay tahay inay dan gaar ah oo waxa ay jirto oo siyaasadeed oo la leeyahay in lagu kursiga ama nidaamka dalka lagu qaato inay taa u arkaya.
Waa maasanta Dahabo. Xaawo adigana?
aniga waxaan u arkaa horta waxaan salaamayaa in idaacadda VO oo Janiska nasiisay in aniga waxaan u arkaa xisbiyada inay yihiin wax fiican, sababtoo ah xisbi marka la yahay xisbi marka la yiraahdo waxaa laga baxaa qabiilaysiga, waxaa loo gudbaa xisbiyo, xisbiyada tartamaayo meeshaas waxaa ka baxaa wixii ama 4.5 ama wixii qabiil ahay. Marka aniga waxaan dheelaa waa arrin fiican.
Xisbi markuu dal inuu hoggaamiyo uu rabo, marka hore waa inay diyaar ahaato heykalkii siyaasadeed ama naqshadii dalka lagu dhisi lahaa. Dowlad nidaamsan ay xisbiyadu ku heshiiyeen markii naxshada la dhigo, xisbiyada inay ku heshaa xisbigii guuleysto inuu nidaamkaas uu dalka ku hoggaaminay lama soo naxshadaas ma taalo meesha. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay rajis gareeyaan kontomeeyo xisbi ah, laakiin uu dalka yeelan doon xisbi laba xisbi ama saddex xisbi. Taas ayagoo aan la meel dhigin ama aanan hadafkaasi aanan dastuur laga dhigin ama aanan horjeedkaasi tahay aan dalka u soo wajihin oo la isku wada raacin, ani ma u arki xisbi inuu maanta ku meel gaarka looga baxay. Waxa dheer soor ku meel gaarka aan ku wareeray in looga baxay 4.5. Sida aan ognahay xisbiyada waxaa hoggaamiyo u ah xisbi walba madaxweynayaasha shan dalka u soo tartamay. 30 madaxweyne ayaa soo tartantay, mid ayaa ku guuleystay. 29kii oo kale maxay ku soo kordhiyey dalka shacabka ay rabaan inay maanta madax u noqdaan, maxay u qabteen, ma nabadgelyo ka saacideen, ma waxbarasho u keeneen, ma maxay eeto golo oo positive oo maanta horumar dalka inuu ku tilaabsaday u keeneen. Tan kale marka maanta la isku biiraayo oo xisbiyadu ay bilaabayaan campaign siyaasadeed, maanta looma baahneen. Waxay ahayd maalinkii doorashada ay dhacday oo dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne buuxa la helo, maalinkaas inay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo kasoo hooyanayo dagaal ragaadiyay inay u noqdaan gacan, inay xisbiga birinta maamul lahaa inay yihiin, inay ogaadaan inay ummadda ay siiyaan gacan horumar ahaato xagga siyaasadda, maxaa tahay ahaato xagga nabadgelyada ha ahaato. Maalinkii doorashada ay dhacday ilaa maanta xasuuqa dhacay waad ogtahay Muqdisho. Hal qof oo soo istaagay meel oo ama ka danqanay ama mar dambe inay dhacdo ma rabo dhaa oo u ololeynayay lama arkin. Marka madaxdayay xukumi rabaan yay maanta u heshiinayaan.
Ay Xaawo,
aniga aragta ahaan waxay ila tahay xisbiyada dadka hoggaaminaya hadda oo xisbi kasta hoggaamiyihiisa ama gudoomiyihiisa waa dadkii hayay siyaasadda Soomaaliya sida madaxweynayaasha oo kale. Weliba waxaa ku jira madaxweynayaal firfircoon oo kaalin fiican ka soo qabtay markay madaxweynayaasha ahayn ee xilka hayeen ayaga. Marka waxaan dhihi karaa waa arrin wanaagsan, wayna isku biirbiiri doonaan marka dhow kaambeenka la gaaro. Xisbiyada isku darsoomi doonaan, waxaa kasoo bixi doona ama laba xisbi ama saddex ama afar xisbi. Tii ugu dambeysa hadda oo badda Soomaaliya aheyd waxaa ka hadlaya oo dardar gelinaya oo wada wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Haye Dabo,
shalay waajib isaarnaya aan maanta ka ordaya ani horta ma aaminsani. Shacabka Soomaaliyeed indhaha laga riday, dagaalo badan ay yimideen, jid xer badana dhibaato dhacday, hooyooyina jidka ku umulay, maxay tahay ummada dhibaato iyo biyo la-aan maxay aheeto u dhammaanaysay. Taariikhda markaa tahay mucaarad, waa inaa horta ummada aaratid inaa xukuntid inaa tustid wanaag oo aad tustid xitaa hal jid hadaa u dhisto oo dhex xisbigaas ninkaas xisbigiisa jidkaas uu dhisay ama wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyadaas ama mashaariicda maxay tahay horumarinta beeraha iyo dhibaatooyinka dadka abaaraha looga saaro ka qayb galay. Aniga markaas waxaan aaminsanaa lahaa xisbiyada maanta haddii isku darsanaya wax waxay noqon lahaayeen dad usoo damqaday ummadoodii, la soo shaqeeyey, dowladdu waxay ka gaabisay dhammaystiray oo maxay credit-keeda la siilahay ama maxay wanaagiisa la siilahay. لكن دولتي وحبا مقابن أنا وح مقابن وحبا نقابل دونا أنا وح أو أركاتاس شخصي أهان إني حوغا إيقرة عنتها إيمكدو كجرتو مركو حان لايها حزبية مكدقها كسوا بحانو إن أكرها أو خاذانو لما دي دونا إنا معارض إهاتي لكن معارض وحسحو أو دالك هرمر قارسية أيا اللوبة هاي هاي سيدي دانا سوامالي هاد إن إيه كالقاتي حزبي أما شخصي وح أن سوا قابنين أما أمرك الدولة الدالة دعيسة إن عودك التوسنين وما ملاينا يمانتي إن أجنجير دونان وحن لايا حسبية ها إسا السحانة مركور ديبها أوفيريان ماشي إيسا ومرين
حاو حال لايا حسبية إنت إجري وحاو من قبان مركا لغرب إن معارضة هذا نوكلية هاي واحي قبتين هذا أكتها
ولا شيء ده هو ما هتصنت هاي حسبيه هرت هو حسبيه حد شاهدوين كلا سينا يا ولد أرتاي حسبيه وقت تدر جري أو حسوا قبل جري أما هير لا دليل ما جارين وهاد كولا سينا شاهدوين كيفو مرت ولا سيا وحقبت كذا وهاد وح كدم به
هاي
حسبيه شهادة ذا وحكوه ري أور كمر كهرت كل وح عامسنا إن المذحين صوض صوض الدونتين الربين إن الدل كم جرها وقبتان المذحين ونقطة شل مركو واي حلكي hadduu saaxadda ka baxay maanta calan iyo warqadan wata umada Soomaaliyeed uma cuntanto umada Soomaaliye waxa uu cuntanto in la soo samato bixiyo la soo garab istaago dhibaatooyinka iyo colaadaha haraadinaya umada Soomaaliyeed laga damqado looga qeyl dhaamiyo oo ilaa heer qaran ilaa heer adduun kulli laga wada qayb qaato ani taas ma arkin wali marka taas macnaheedu ma ahan hadda shahaado la siin hadda wax raba ani taas ma aaminsanayn
wadanka إن حسبية بدن أو يشو وحكو مقضوء فيها إذاءة ودتك إيكيها ليال محيطاي لنا على السياسة أما هور مركة كرة
إن وحنوان مقضوء فيها إذاء بدن إن أكيها لينا دي حسبية لسامية سيدا ماشي أما قبيل وحلقو صدوانا لها أما إن قبيل قبل أنا قبل كاسي كجي حلوه قبل لها وحا حسبية مركة حسبية أنا أنا كميت وقال أنا هدي هيران جوغا حسبية اسمركة أنا كميت أهي أنا قبل كيغا مركة سوء جيسنا وحنو أو قبنا xisbigana wuxuu kaalin weyn ka qaadanaya doorashada ka dhacaysa gobolkaas marka xisbiyada sidaas ugu fiican yihiin
ee ugu dambeeyay dahab maxaa la dhigi kara ee dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ee xisbiyadan hadda midoobaya iyo hanaanka dawladda iyo doorashooyinka soo foole maxaa la isdhigi kara xaalad siyaasadeed wax way ka bedeli karaan
ee xisbi jidkiisa xiran yahay oo gobol gobol jid u mari kara aan lahayn ee hawada maraayo ani umu maleenaayo in maanta istaraatiiji siyaasadeed oo doorasho xor iyo xalaal ama qof iyo cod ah la keen karo xuduudahaana way furan yihiin immigration system malihin security system malihin shacabki iyo tirkoob buuxo oo maanta database ku jiro ma jiro macneedana ma ahan waxa ina hadda la isku dardarsado waxeed waxa mar hore in laga soo shaqeeyay waatan hore kuugu bilaabay shaxda dowladnimo ee xisbigii ku guuleystay xisbigaas inuu shaxdaas ku dhaqmayo oo la buuxiyo mid taagan maanta uma jeedno nidaamka dowladnimo ma dhisno uu yeelan doono xisbigii ku guuleystay colaado kalgogo'an oo meel walba jid walba uu xiran yahay marka taas macna ma sameeyneyso warqada soo qaatay iyo waxan soo qaatay shahaado ani ma aaminsani mana ii cado ilaa hadda fishinkayga dheer ma filayo in ee qof iyo cod iman doon wadanka dhexsi xuduuda loo kala sameeyay mideeda kale to gobol gobol lug ugu gudbi kar ma lahan waa aragtay madaxdu wala xasuuqaya wax walba dhibaato ka soo jirto marka xisbiyadu marka hore intee fariistaan isla la fuguro maxaa Soomaali dan u ah maxaa shacabigan lagu badbaadi kara horta waa in la isweydiiyo inta wax la isku darsanin kadibna nidaamkii dowladnimo lestla go'aansado oo meel la dhigto kadibna xuduud ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa xaafad laga wada sinaado inay nabad ahaato oo amniga uu sareeyo iyo cadaalada marka waxaan leeyahay dawladda maanta waxay wadaa hadaf ah inay askarti iyo ciidankii iyo inay maxay ahaato dagaalada dhibaatada in la soo afjaro hadii aysan taageerin xisbiyada aysan positive ka ahaanin taas maxayhato ma suurta galeys waxba mucaaradka waxaan leeyahay mucaarad wax qabto oo meeshi dhaliisha ee dawladda leedahay buuxiyo oo ku faana inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha Allah
een haa ugu dambeyn adiga maxaa is leedahay jihada wadanka hadda uu socdo iyo xisbiyada taageersan tahay waxay is leeyihiin waa ka bedeli karaan
een xisbiyada aad wax aad ay ka bedeli karaan وحاسة جرت مد داس ولاش ده مد يتريق أهاب جدات كحرن أنا قاعد بقولين جونا بقول برتمتي كرنا جد كان وحى حرنا طبعاً سنة كل أوقات حسب مفرق روح حسب عيدا معها مركا مد داس عن كلا أيها مد كلا حسبيه ذا وحوين يكبدل كران رمان سومالي سومالي لان تاسكو عني سومالي ذا حتى وحي كبدل كران كسو حسبي وادد سكوت تغوكال نوع نوعه وحوين مركا يكبدل كران وحنكو فرحسان حسبيه ذا سمي سومد قبيل كان ماشي كبحيسو وحا كبحيسو إن اذيركا حلكا لسي اذيقا مهيلي كرتد انا قاعد دمال هدان شيخ او دونتا اما إن اذيركا متكلا او دونتا اما قبل كنا وقف كتا او دونتا ريران تسيلين وانا هايستانا اللي لكن حسبي مركا تاي مد داس قبيل كان ماشي كبحيسو وحنكو عدينا عد انا استيدا ناي وحي وحلو كالقايف سامي 4.5 مقالة ذا مقدشة وحي اوغا باهانا انا عريريا نغو نقوني انا اوغا بلوين جو انت عريريا نغو نقوني فدرالك مركي أن أهين أو فدرالك أن مقدشو دولة الصومالي بس مركي جرتي إيهادا وحنكال لنا لبوجي وحكستو أن أغا باهاري دولة الصومالي توسمي وآذكرو إن استيدك إيسو مرتماني
ودهان وحين تاكوي ذل حبنتين الضوء دقابن وحي قلق يبقل الدهب حسن أحمد يحاو أحمد محمد inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqane ayuu ka sii hadhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada waxaana nala socodsiinaya wariyasheena
kulanti wanaagsan idinkii ba akhyaartan laga sanaysay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay qoreen wargeysyadu waxa soo diyaariyay aniga Cabdi Xafiid Cawir Ismaaciil waxana ila soo jeedinaysa Falastiin Ahmed Iman
aynu ku bilaawnay Cabdi Xafiid oo wargeyska sabat ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa ku daabacay warbixin in uu milkiilaha wargeyska Washington Post Jeff Bezos oo ka qayb galay baroordiiq dalka Turkiga loogu sameeyay alha u naxariistay wariye Jamal Qashoqji munaasabadan oo lagu qabtay meel aan ka fogeyn qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul waxa uu ag fadhiistay gabadhii u doonayd ee Hadija Sengis munaasabadda waxaa kaloo ku sugnaa saraakiilka Saudi qaramada midoobay iyo tawakkul karmaan oo u dhashay dalka Yemen kuna guuleystay abaalmarinta bilada nabadda adduunka baroordiiqdan ayaa bilaabatay 10:00 subaxnimo ee waqtiga Turkiga oo ku beegnayd markii Jamal Qashoqji qunsuliyadda gudaha uu u galay si uu uga soo qaato waraaqo uu uga baahnaa meherka gabadha u doonanayd hase ahaatee nololkaga ma uusan soo bixin
wargeyska oo warbixintiisa si wata ayaa Falastiin lagu daabacay inay wali jiraan su'aalo u baahan jawaab sanad kadib dilkii waxana ugu muhiimsan su'aalahaasi meesha la geeyay meedkiisii iyo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga inuu ka dambeeyay kharajinta marxuunkaasi dawladda Saudiga ayaa sheegtay in 12 qof loo maxkamadeynayo dilkaasi laakiin wax badan lagama oga kiiska Amir Maxamed bin Salman ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay inuu qaadayo mas'uuliyadda dilkaasi oo buuxa laakiinse buu yiri aanu isagu ku shaqo lahayn amarka lagu khaarijiyay saxafigaasi wargeyska ka soo baxa magaalada New York ee New York Times ayaa sidoo kale waxa uu daabacay warbixin ay ku sheegeen in dad badani ay ka coroodeen Falastiinay kadib markii ay iftiimiyeen faahfaahin ku saabsan qofkii ka dambeeyay kashifada kiiska imika loo haysto madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Donald Trump.
Wargeyska ayaa lagu eedeeyay in qofka ka dambeeyay kashifada kiiska Donald Trump ay naftiisa qatar geliyeen kadib daabacaad iyo tilmaamo ku saabsan qofkaasi. Dadka ka qeyliya arrintan ayaa sheegay in qofkaasi qatar uu ku sugan yahay, gaar ahaan markii madaxweyne Donald Trump uu ku tilmaamay cidda sirtaasi gudbisay in ay yihiin basaasiin xaqna ay tahay in laga aargoosto. Cod sir ah ayaa laga maqlay Donald Trump oo leh waayo cidda warbixintan siisay qofkan kashifay sheekada waayo taasi waxay la mid tahay basaasnimo waad ogtihiin waxaynu samayn jirnay waagii hore ee aynu xariifinta ahayn basaasiinta iyo dadka dalkooda qiyaameeya waxaa jira qaab gaar ah oo loola macaamili jiray shaqsiga kiiskan qalindaaray iyo qof hore warbixin uga bixiyay hay'adda NASA iyo dad kale oo sir qaab casriyeysan u gudbiyay ayaa sheegay in qofkan hadda miiska saaran tahay naftiisa qatarna la gelin karo wargeyskuna ay ku degdegeen daabacaadda arrimahaasi
Falastiin wargeyska Khalid Times oo ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu qoray in boqortooyada Saudiga ay door bidayso inay khilaafka ka dhaxeeyo iyaga iyo Iran ay ku dhameeyaan wadahadal iyo is-afgarad. afayeenka baarlamaanka Iran Cali Larijani ayaa soo dhaweeyay dhawaaqa ka soo yeeray Saudiga in ay wada hadlaan. Waxa aanu yiri waanu soo dhaweynaynaa baaqaasi Saudigu uu ku darbaday in la wada fadhiisto oo ismaandhaafkooda ay ku xaliyaan wada hadal, isaga oo intaasi raaciyey haddii labada dal ay khilaafkooda ku xaliyaan tartiib, waxa ay u wanaagsan tahay ammaanka iyo siyaasadda gobolka. Salaasadii ayuu mar kale ku celiyey amiirka dhexal sugaha boqortooyada Sacuudigu sida wargeysku daabacay in ay door bidayaan in hubka dhulka la dhigo oo bun la wada cabbo, khilaafkana la soo afjaro.
Isla toddobaadkaasi ayaa afhayeenka baarlamaanka Iran waxa uu xaqiijiyey in amiirka dhexalka boqortooyada Sacuudiga sugaya uu fariin ay u soo direen madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani, isaga oo u soo mariyey dal saddexaad oo la doonayo inuu dhexdhexaadiyo labadan dal ee danta guud ee Bariga Dhexe iyo arrimaha dunida muslimiinta isku maandhaafsan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa isagu sheegay in ay diyaar u yihiin in la garnaqsado. Waxaana xusid mudan in xiisadda labada dal ka dhex oogani ay cirka isku shareerta 14kii bisha September kadib markii la weeraray shirkadda saliidda ee Sacuudiga, iyadoo wax soo saarkii warshadaha shidaalka ee Sacuudigana hoos uu u dhacay kalabar. Dagaalyahanada Xuutiyiinta ee Iran ay taageerto ayaa weerarkaasi sheegtay. Sacuudiga iyo Maraykankuna farta ayay ku fiiqeen Iran si ku celcelisa ayayna Iran u beenisay in ay wax lug ah ku lahayd weerarkaas.
Falastiin ay imikana sheeko sheekooyinkaasi ka duwan. Wargeyska Khaliij Times oo kasoo baxaysa dalka Imaaraadka Carabta ayaa daabacay warbixin ku saabsan Imaaraatigii ugu horreeyey oo kasoo noqday meeraha dayaxa soona gaaray dhulka toddobaadkan. Xasan Al-Mansuuri ayaa baraha bulshada ku kulanto ee internetka waxa uu kula wadaagay sawirro iyo muuqaalo uu qaaday oo uu ka qaaday masaajidka weyn ee xaramka ee ku yaalla magaalada barakeysan ee marka ee dalka boqortooyada Sacuudiga. Sawiradan ayuu ninkani oo ah kii ugu horreeyey ee booqda meeraha dayaxa waxa uu isaga oo ku sugan hawada sare qaaday muuqaalada dadka soo jiitay malaayiin muslimiin ah oo caalamka ku noolina ay ku farxeen.
Fariin qoraala oo uu Al-Mansuuri soo raaciyey sawiradaasi ayaa waxay u dhignayd waa salaan ka timid irbixiyaha ugu faraxsan caalamka oo ku socota dadyooga caalamka ugu farxadda badan, isagoo dabcanna ka wada dadweynaha Imaaraadka. Muuqaaladaasi waxaa kale oo ka muuqda isagoo hawada sare ku ciyaaraya ciyaarta dhaqanka iyo hiddaha ee Imaaraadka Carabta. Waxa uu noqonayaa Imaaraatigii iyo Carabkii ugu horreeyay ee booqda saldhigga caalamiga ee hawada sare, kuna labista dharka Carabta dhaqanka ay u leedahay ee qamiiska. Intaasina waxaa noogu eeg barnaamijkii waxyaabaha wargeysyadu ay qoreen Cabdixaafid ayaa diyaariyey.
Waxaana ay la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabaad gelyo.
Barnaamijkaasi wargeysyada oo uu noo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ay la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeedii fiidnimo. Waxay idinla socotiinayay idaacaddana Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga waa Sahre Ciidlano. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhageystayaal idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo habeen wacan oo wanaagsan.